Lekos lere hörighet. Lektion an.
Mit noven rpig, jäger, tredjväger, mammel, jäger, umhvad, livet er.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Več na govoris-kohezijsko.si. Projekt podpira Evropska unija. Kohezijsko do dostopne in učinkovite javne uprave.
Pozdravljeni v šesti oddaji cikla Govoriš kohezijsko. Ta je namenjen o zaveščanju splošne javnosti o evropski kohezijski politiki in o možnostih črpanja kohezijskih sredstev, ki omogočajo izvedbo različnih projektov. Cikl oddaj pripravljamo novinarji aktualno-politične in znanstvene redakcije Radija Študent v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. V današnji oddaji se bomo navezovali na dogodek Javna uprava po meri državljana, kako jo lahko spremenimo sebi v prid, ki je potekal 14. februarja v City Hotelu v Ljubljani. Na njem so sodelovali predstavniki Ministrstva za javno upravo in službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Namen dogodka je bil predstaviti, kako se s pomočjo kohezijskih sredstev podpira namen posodabljanja javne uprave in razpravlja, kaj se pri tem lahko še spremeni na bolje.
Kot smo predstavili v preteklih oddajah projekta Govoriš kohezijsko na Radiu Študent, je glavna ideja pri izvajanju evropske kohezijske politike v tem, da se znotraj Evropske unije z razporejanjem sredstev zmanjšajo razlike v razvitosti med državami in regijami. V praksi to pomeni, da bogatejše države Evropske unije v bruseljski proračun prispevajo več denarja, kot ga prejmejo. Manj razvite države, med katere spada tudi Slovenija, pa iz njega črpajo več denarja, kot ga prispevajo in so tako neto prejemnice. Natančneje se količina teh sredstev določa za vsako sedemletno programsko obdobje posebej, pri čemer država članica z Evropsko komisijo uskladi in identificira prednostne naložbe ter sklene tako imenovani partnerski sporazum.
Sloveniji je v programskem obdobju 2014 do 2020 na podlagi partnerskega sporazuma namenjenih približno 4 milijarde evrov sredstev. Od tega dobre 3 milijarde evrov prihajajo iz skladov evropske kohezijske politike in sicer predvsem iz treh: Evropskega sklada za regionalni razvoj, kohezijskega sklada ter Evropskega socialnega sklada. Ta denar pri nas upravlja služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, krajše SVRK, ki je pristojna za pripravo operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike. SVRK nato za vsako posamezno obdobje podrobneje določa prednostne osi, vsebinske prioritete in cilje. Prav tako opravlja vlogo potrjevanja projektov, ki se potegujejo za sredstva, kot pojasni Mateja Mejavšek iz sektorja za sklade v SVRK-u.
Preden so vsi ti projekti potrjeni in preden lahko zaživijo, morajo izpolnjevati določene pogoje in določena merila, ki so zapisani v dveh temeljnih dokumentih. To je operativni program za razvoj evropske kohezijske politike, ki velja v obdobju 2014-2020, in pa partnerski sporazum. To sta dva temeljna dokumenta, kjer so zapisana v bistvu področja in tematske vsebine, ki v bistvu omogočajo, da so ti projekti sploh potrjeni. In potem ministrstva, sama ministrstva, pa smo pa eno raven naprej, pripravljajo projekte glede na posamezno temo oziroma prednostno os. Zdaj danes bomo govorili o projektih, ki so potrjeni na 11. prednostni osi in eden izmed ciljev te prednostne osi je, da so na tej prednostni osi potrjeni projekti, ki omogočajo učinkovitost in pa uspešnost javne uprave.
V obdobju med 2014 in 2020 Slovenija sledi tematskim ciljem, ki jih določa strategija Evropa 2020. Mednje pa torej spada tudi razvoj in posodabljanje javne uprave. Finančna uprava je nedavno objavila podatek, da smo v letu 2018 zaradi oddajanja vlog o vzdrževanih družinskih članih porabili za 20 metrov papirja in s tem uničili 17 zdravih dreves, porabili 7000 litrov vode in 320 litrov nafte. Našteti dreves, ki jim bomo prizanesli z uporabo e-davkov, bomo morali še malo počakati. Medtem pa lahko pogledamo, kateri projekti se izvajajo v sklopu razvoja in posodabljanja javne uprave ter kako uspešni so.
Naložbe na 11. prednostni osi se delijo na dva dela. Med upravičenci pa so tako državne institucije kot nevladne organizacije. Več Mejavšek.
11. prednostno os sestavljata dve prednostni naložbi. Ena je, kot sem že povedala, je namenjena javni upravi, potem namenjena ni samo javni upravi, ampak je namenjeno tudi pravosodju. Druga prednostna naložba je pa namenjena nevladnim organizacijam, socialnim partnerjem, kar pomeni, da nismo omejeni samo na mogoče ta grobi del e-storitve, ampak imamo potem mogoče tudi na tej prednostni osi malce mehkejše vsebine, to pa so recimo nevladne organizacije in pa socialni partnerji.
Naložbe skupno obsegajo dobrih 62 milijonov iz Evropskega socialnega sklada. Kot pri drugih prednostnih oseh so sredstva tudi tu razdeljena na zahodno in vzhodno kohezijsko regijo. Kljub temu, da je sicer vzhodni regiji, ki se uvršča med manj razvite regije v Evropski uniji, iz skladov namenjenih 60% sredstev evropskih skladov, je na 11. prednostni osi več evrov namenjenih zahodni regiji, in sicer približno 37 milijonov. Dobršen del sredstev gre namreč za projekte, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo in ki ima v tem primeru vlogo upravičenca do sredstev. Kot pojasni Mejavšek, je SVRK v trenutni finančni perspektivi za tovrstne projekte hitro podelil vsa razpoložljiva sredstva.
Zdaj, kar se tiče konkretno 11. prednostne osi in prednostne naložbe 11.1, smo v bistvu dodelili kar vsa sredstva. Projekte smo v bistvu na tej prednostni osi potrdili zelo hitro in namenili smo jih 23,2 milijona evrov. In v bistvu so vsa ta sredstva namenjena, ne vem, projekte, ki so bili potrjeni, so Oprava 2020, pa povezljivost, odprtost in kakovost v javni upravi, pa potrjevali smo tudi projekte, ki omogočajo nek nadzor in pregled, da javna uprava deluje dobro. Recimo, eden izmed takih projektov je tudi enotranja revizija. Potem smo potrjevali tudi projekte, ki postavljajo v ospredje tudi zaposlene v državni oziroma v javni upravi, in sicer, da se tudi oni usposobijo na tak način, da delujejo uporabnikom, oziroma tako bom rekla, da se uvajajo tudi na področju javne uprave neke nove metode, neke inovativne, ki so v Evropi že prepoznani kot primeri dobre prakse in jih je bilo potrebno uvesti tudi v Slovenijo.
V nadaljevanju bomo pogledali nekatere izmed teh projektov. Največji projekt, ki ga v trenutni perspektivi izvaja Ministrstvo za javno upravo, je znan pod imenom Uprava 2020, znotraj katerega se izvajajo različne dejavnosti. Ena izmed njih je prenova portala e-uprava, ki uporabnikom ponuja upravljanje upravnih storitev po svetovnem spletu. Začetki portala segajo že v leto 2001, nazadnje pa je večjo prenovo portal doživel leta 2013, še pred sprejetjem zdajšnje finančne perspektive. Tatjana Mizori-Zupan, vodja projekta e-uprava, opiše tri največje spremembe v sklopu prenove.
Kar se tiče tehnologije, mogoče najpomembnejše to, da smo prešli na tako imenovani content management sistem, kar pomeni upravljanje z vsebinami, da vsebine upravljamo sedaj mi tukaj na ministrstvu in naši uredniki po ministrstvih. To pomeni, da vse osebine lahko sami pripravljamo, prej je mogo vsako najmanjšo spremembo narediti zunanji izvajalec. Drugi velik preskok je bil, da iz starega portala na novi portal nismo nobene osebine prekopirali. V kompletu vso vsebino smo napisali na novo. Zakaj? Ker je bil največji problem starega portala, da je bila vsebina preveč uradniško napisana. Tam so državljani prebrali vsebino, potem so pa klicali na državni organ. Sej sem prebral, ampak, ker niso razumeli. Mi smo imeli ogromno usposabljanj za naše urednike po organih, kako je potrebno pisati za splet. Smo imeli strokovnjake za pisanje za splet, strokovnjake za uporabniško izkušnjo, tako da smo se tudi mi ogromno naučili, naši uredniki, in smo dejansko vso vsebino napisali na novo. In tretji tak pomemben steber te prenovljenega portala pa je vpogled v lastne osebne podatke.
V finančni perspektivi 2014-2020 portal nadaljuje uvajanje novih storitev, predloge zanje pa sprejemajo tako od državljanov kot od državnih organov. Med možnostmi vpogleda v osebne podatke so nazadnje na primer uvedli možnost, da ima voznik vpogled v število kazenskih točk, ki jih je pridobil s kršenjem predpisov pri vožnji. Razvoj novih storitev na portalu sicer omejujejo določeni okviri, ki jih določa bodisi zakonodaja ali pa sama ministrstva. Mizori Zupan opiše, od česa vse so pri razvoju storitev odvisni.
Zakonodaja EU, naša zakonodaja, strateški plani, strateški plan razvoja Slovenije, potem digitalizacija Slovenije, se pravi te strateški dokumenti, potem pa pridemo na plan ministrstva, a ne letni plan, in tam noter tudi zapišemo, zato da potem tudi lahko spremljamo realizacijo. Ne? Če rečemo to, pa to bomo realizirali, potem je treba seveda tudi spremljati realizacijo. Ne? Je pa tukaj treba podariti, da smo res zelo, zelo odvisni od zakonodaje in od drugih ministrstev. Ker ministrstvo za javno upravo je tisto, ki daje e-upravo kot platformo. Nismo pa nosilci storitev, a ne?
Druga dejavnost znotraj operacije Uprava 2020 je portal Stop birokraciji. Vodja portala Slavko Patekar pojasni, kateri sta glavni usmeritvi projekta.
Pri snovanju predpisov, ko jih ministrica pripravljajo, smo pozorni na preventivo. Se pravi, da nam v predpise ne pridejo kakšne nove nepotrebne ovire, ki bi povzročale težave bodisi gospodarstvu, bodisi državljanom. Na drugi strani je pa takšna kurativna vloga, drugi steber, kjer pa tudi s pomočjo državljanov in gospodarstva odkrivamo, zaznavamo težave, ki pa so že zaznane v predpisih in jih seveda odpravljamo, temu rečemo odpravljamo se temnih ovir. Ta drugi del je seveda bistveno težji, ne? Cenejši je tale preventivni, ki ga zaznamo in ga preprečimo. Tisto, kar je pa že nekako ukoreninjeno, ne? Je pa seveda dražje, težje, dalj časa traja, da se odpravi, ampak to sta dva nekako glavna fokusa, ki ga naslavljamo z projektom Stop birokraciji.
Patekar je predstavil tudi to, za koliko jim je z ukrepi uspelo znižati administrativna bremena v letih od 2009 do 2015.
Po Paretovem načelu smo se nekako odločili, da pregledamo približno 20% od vseh predpisov. To je bilo nekje, smo prišli na številko 3500 predpisov in smo ugotavljali ta zakonodajna bremena. Kaj smo ugotovili? Ti predpisi, ki smo jih vzeli v obzir, se pravi 3500 predpisov, je povzročalo bodisi državljanom ali poslovnim subjektom za milijardo pa pol evro zakonodajnih bremen na letni ravni. To je bilo ugotovljeno in potem smo si zastavili cilj razbremenjevanja, zniževanja zakonodajnih bremen in mislim, da smo šli zelo ambiciozno v to zniževanje, določili smo si 25%, znižanja, kar pomeni okrog 360 milijonov na letni ravni in to šli ugotavljati potem v letu 2015, ali smo to dosegli. In v obdobju od 2009 do 2015 smo ugotovili, da smo z ukrepi, ki smo jih na podlagi tega merjenja zakonodajnih bremen nekako skupaj pripravili z ostalimi resorji in jih realizirali, dosegli razbremenitev ali pa znižanje zakonodajnih bremen za 365 milijonov, z potencialom tudi nadaljnega znižanja. Torej, cilj smo dosegli.
Podal je tudi primera, kateri administrativni oviri sta bili odpravljeni in kakšen prihranek je to prineslo.
Mogoče v konkretnih primerjavah, kaj pomeni odprava administrativnih ovir, pa se bom namenoma vrnil moče malo daljšo preteklost, da vam bo bolj nekako se vam bo to vtisnilo spomin. In se tiče vsakega od nas državljanov, ne? Dohodninska napoved, se spomnite, 10 listov izpolnjevanja, nervoze, zbiranje računov, prilaganja, ne? To je bila enormna administrativna obremenitev, ne? Ki smo jo recimo znižali. FURS je to odpravil. Ne? Dobiš samo informativni izračun, ki ga potrdiš ali pa pač mu ugovarjaš. Ne? Razbremenitev za državljane, za vse državljane, ne? Ki pač morajo dajati napoved, ne? Je pa to rezultiralo recimo v 20 milijonih evrih prihrankov. Enormna številka. Recimo potem za poslovne subjekte se več niti ne spomnijo, ne? Vsakodnevno so morali polagati iztržke gotovinske na blagajne. Ne? To se je ukinilo. Mislim, razbremenitev več kot 10 milijonov evrov na letni ravni.
Dalje pa te, kar opiše, kako poteka odstranjevanje administrativnih ovir v sodelovanju z državo in državljani in kaj se zgodi, ko posameznik poda pobudo.
Ko državljan zazna, državljan poslovni subjekt, mi zaposleni v javni upravi zaznamo kakšno problematiko, ki se tiče administrativnih ovir, da rečem, ali pa se nanaša na potrebno spremembo predpisov, ima to spletno stran odprto in lahko poda pobudo. Ta spletna stran ima nekako, imamo cel sistem zapeljan za sodelovanje z resorji in ta pobuda gre naprej v odzivu resorjem, ki se odzovejo v smislu tega, ali je pobuda primerna za realizacijo ali ne, z vidika seveda varovanja javnega interesa in ne samo, ne moremo mi kot država tukaj vzeti samo v obzir interes enega posameznika ali pa neke majhne skupnosti, ampak seveda moramo pogledati, ali je to sve ustrezno tudi za širši javni interes in potem, če je, rečemo, aha, ok, kako bi lahko to naredili, pripravimo nekaj predlog rešitev, vrstimo to v enotno zbirko ukrepov, dodamo mu nosilca tistega, ki bo zadevo realizira, postavimo rok in potem, če se da, še vrednotimo to z učinki, da vidimo, kaj smo s tem seveda dosegli. To je nekako postopek, kako oddati pobudo, torej preko spletne strani s birokraciji, ki je odprta 24.365.
We'll be right back.
Pregled projektov, ki se izvajajo na Ministrstvu za javno upravo, nadaljujemo z enotno poslovno točko oziroma portalom Spot, kjer želijo poslovnemu subjektu nuditi vse informacije o pogojih za zaposlovanje, ki so predstavljene preprosto, strukturirano in jasno. Projekt predstavi Ana Oblak z Ministrstva za javno upravo, ki sodeluje pri projektu.
Na Ministrstvu za javno upravo vodimo projekt Enotna poslovna točka, ki je v bistvu projekt, s katerim v bistvu financiramo in glavni rezultat tega projekta je nekako razvoj, in gradnja portala EVEM, vključno tudi z drugimi ukrepi in cilji, ki jih skozi ta projekt nekako gradimo. Če se mogoče osredotočim na ta ključni rezultat, pa glavni središče tega projekta je v bistvu portal EVEM, ki je v osnovi izhaja iz potreb poslovnih subjektov. Ključna skupina oziroma ključni ciljni uporabniki so poslovni subjekti. Skozi portal EVEM zagotavljamo storitve in informacije, da lahko poslovni subjekti v bistvu enostavneje odprejo podjetje, registrirajo svojo dejavnost, da v bistvu pridobijo različne informacije in pogoje, ki jih potrebujejo za to, da lahko pač uspešno in čim hitreje vstopijo na trg in na samostojno podjetniško pot.
Država za poslovne subjekte uvaja nov nacionalni sistem Slovenska poslovna točka oziroma SPOT. Kaj vse je tam na voljo in katere ravni so zajete, predstavi Oblak.
V letu 2018 smo v bistvu, je portal EVEM prešel pod znamko, novo znamko SPOT, Slovenska poslovna točka, ki v bistvu želi skozi to enotno znamko res na enem mestu združiti vse storitve, ki jih država ponuja za poslovne subjekte. Ne? Na eni strani je pač portal, ki ga omenjam, na drugi strani so recimo mreža SPOT točk oziroma prej bolj znane kot VEM točke, ki nudijo podporo pri registraciji in ustanavljanju podjetja. Se pravi, kdo pač ne želi ali pa recimo, da nima možnosti, da odpre ali pa upravlja storitve samo doma, ima možnost, da v bistvu storitev preko portala upravi s pomočjo točke VEM oziroma SPOT točke. Če želi oziroma potencijalni podjetniki imajo na voljo tudi svetovalne storitve preko mreže SPOT, točk SPOT svetovanje, ki je nekak tretji nivo v tem sistemu, je na voljo tudi podjetniško svetovanje. Se pravi, da mi točka lahko pomaga pri pripravi poslovnega načrta, pri različnih vprašanjih, ki se mi porajajo, ko v bistvu razmišljamo o samostojni poti. Tudi tekom poslovanja, ko že poslujem, imam še vedno na voljo pač storitve vseh teh točk, tako na nivoju spot registracij točk, kot na nivoju spot svetovanja. Ne? Potem imam pa še četrti nivo, v bistvu podpornih storitev kot SPOT Global, to je pa v bistvu, so pa storitve, ki je ključni nosilec teh storitev je javna agencija Spirit. In v bistvu nekako svetujejo, pomagajo in tujim investitorjem za prihod na naš trg oziroma naši, ki želijo širiti poslovanje v tujino.
Oblak pojasni tudi, kakšni so konkretni učinki teh reform.
Elektronska ustanovitev, sprav možnost, da elektronsko ustanovim podjetje SPDO ali izpeljem kakršenkoli postopek povezan s spremembo mojega podjetja, prinaša nekak več kot 10 milijonov evrov prihrankov na letni ravni. Potem za vzpostavitvijo sistema elektronske oddaje za refundacijo imamo tudi narejeno oceno in je to tudi več kot 1,4 milijona evrov prihrankov na letni ravni. Pa Slavko tudi prej že recimo omenil, s 1.1.2018 smo vzpostavili elektronsko storitev za pridobitev potrdila A1, to pač pride v poštev, ko pošljemo zaposlenega na delo v tujino in mora pač pridobiti potrdilo A1. In ocenjeni prihranki, zaradi tega, ker smo vzpostavili elektronsko storitev, je v bistvu nekako ocenjena v višini 1,9 milijona evrov na letni ravni.
Še en projekt javne uprave sofinanciran z evropskimi sredstvi je inovativen.si, ki se je uradno začel oktobra 2017. Kaj rešujejo, pove Matija Kodra, ki sodeluje pri projektu.
Tiste, ki so relevantne, se pravi, da raziščemo, kaj je dejanski problem ponavadi, ki ga javna uprava kot normator, normirni pač sistem oziroma tisti, ki nekako definira samo okolje za naše življenje, da raziščemo, kaj je pravi problem, da potem preko iteracij za uporabniki pridemo tudi do prave rešitve. Se pravi, preko eksperimentov, preko pilotov, da naslovimo ta problem in ga sproti na terenu izboljšujemo to rešitev do te stopnje, da je dejansko uporabljiva.
Kodra opiše tudi partnerstvo za spremembe, program, ki so ga zagnali in ki je namenjen zmanjševanju razkoraka med gospodarstvom in javno upravo.
Mi tukaj dejansko smo začeli s partnerstvom za spremembe. Partnerstvo za spremembe je program, ki je nastal takrat zaradi tega, ker v bistvu je bil zmer večji razkorak med gospodarstvom pa med javno upravo kot tako. In tukaj smo rekli, da bi skušali te stereotipe, se pravi, uničiti, razblind oziroma nekako povečati zaupanje med gospodarstvom in javno upravo. In ta projekt je požel kar veliko uspeha. Na začetku je začelo ministrstvo za javno upravo 5 let nazaj, se pravi, danes imamo vključeni že 14 ministrstv in še 12 ostalih organov. To pomeni, da gredo zaposleni iz javne uprave za en teden na izmenjavo v gospodarstvo in iz gospodarstva pridejo v javno upravo. Tako da tukaj smo dejansko potem videli, tudi ko so gospodarstveniki k nam prišli, kako se tukaj dela v bistvu, zato da razumejo sam ustroj oziroma delovanje javne uprave in da mi razumemo, kako deluje samo gospodarstvo.
Eden izmed izzivov, s katerim so se spoprijeli, je bil tudi ta, kako vključevati zapornike v civilno družbo.
Konkreten primer smo imeli, kako povezati oziroma kako smisliti zapornike, trenutno, ki so na prestajanju kazni, da se bodo kar najhitreje vključili v civilno družbo na način, da bodo samozavestni in da se bodo lahko sami sebe financirali, se pravi, da bodo finančno zmožni, se pravi, živeti. In smo tukaj prišli do nekega izdelka, ki ga bodo v sodelovanju z delodajalci izdelovali v zaporu, zato da bodo kasneje lahko delovali v družbi. Ne? Se pravi, slogan, ki smo ga tukaj spravili, je bil izdelujemo v zaporu, delujemo v družbi.
K javni upravi pa spada tudi elektronska participacija. Kaj točno to je in kako se upeljuje, pojasni Simon Delacorda z Inštituta za elektronsko participacijo.
E-participacija se nanaša na demokratično sodelovanje, oziroma tudi demokratično udeležbo s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V zadnjem obdobju, v zadnjih 10 let, vstopi tudi v spredje sodelovanje s pomočjo digitalnih tehnologij, pametnih telefonov, tudi družbenih omrežij. Gre pa predvsem za ta princip, da se bodi si dopolnjuje obstoječe oblike demokratične participacije državljanov, bodi si se vzpostavlja nove oblike sodelovanja s pomočjo novih tehnologij. Ko govorimo v navezavi na e-upravo, gre predvsem za te dopolnjujoče oblike sodelovanja, se pravi, kadar lahko državljani, prebivalci, ki sodelujemo pri oblikovanju vladnih dokumentov, zakonodaje, strategij, političnih dokumentov, tudi volimo predstavnike v državnem zboru, kot recimo primer predlagam vladi, ki lahko državljani prek spleta podajo predloge vladi. Potem imamo na portalu e-uprave, ta podportal e-demokracija, kjer se lahko da pripombe na predloge, osnutke zakonskih, podzakonskih aktov.
E-participacija se je v Sloveniji začela razvijati sredi 90-ih let. Zgodovino predstavi Delacorda.
V Sloveniji smo imeli zanimivo situacijo, ko se je v sredi 90-ih let so se začeli pojavljati neki prvi akademski premisleki, strokovni premisleki o teh novih tehnologijah. Takrat se je tudi začel pojavljati ta novi, ta obstoječi današnji internet, kaj bi lahko svetovni splet pomagal, ne, pri demokratični participaciji. Potem so pa te akademske strokovne razprave se začele prelivati pa v nevladni sektor. In nevladni sektor v Sloveniji, civilna družba je bila nek način pionir, ne, eksperimentiranja. Takrat so bili še popularni spletni forumi, elektronske dopisne liste, pri katerih so ljudje, državljani, nek način komunicirali ali pa skušali vplivati na demokratične postopke.
Del možnosti e-participacije so tudi elektronske volitve, a te za zdaj delujejo samo v Estoniji, kjer so jih uvedli leta 2005.
Elektronske volitve prek interneta so bile včasih v teh prvih razpravah o e-participaciji videne kot tist glavni, ne? Glavna predstava ali pa glavno urodje te e-demokracije. Moram tukaj upozoriti, da gre predvsem za predstavo predstavniškem modelu demokracije. Izbor predstavnikov v državni zbor so po principu e-volitev na nek način in nič drugega kot samo informatizacija že obstoječega načina sodelovanja ljudi v tem reko tehnološkem smislu. Zanimive so pa potem pa te debate, kaj to prinaša tudi v smislu udeležbe državljanov v teh nekih družbenih pogojih. Do sedaj edin primer, ki deluje in je bil že, ima neko prakso, je primer Estonije. Estonija je do sedaj prva tudi edina država, kateri funkcionirajo e-volitve.
Tako kot že na zadnjih volitvah leta 2015 so v Estoniji tudi letos zabeležili rekordno udeležbo na e-volitvah. Prečasno je po spletu glasovalo okoli 40% od slabega milijona volilnih upravičencev. Volilna udeležba pa je bila nekaj več kot 63%.
Poskusi so bili tudi v drugih državah, pa celo tudi neuspešnih poskusov. Tako da z nekega čistega konsenza, kaj e-volitve kot take prinašajo v smislu kakovosti demokratičnih postopkov ni, so prednosti, so tudi tveganja. In gre predvsem, mislim, tukaj za politično vprašanje toliko tehnološko, kje najdemo tisti konsens med prednostmi in pa tveganji elektronskih volitev. Estonci so se odločili za konsens na ravni, da ponudijo državljanom e-volitve, saj da lahko glasujejo ne glede na lokacijo preko spleta. Hkrati so povzeli za kup seveda vse možne tehnične probleme, kot so recimo udori, kibernetske napadi na ta njihov sistem, saj da potem zagotavljajo to, kar mora biti ustavno zagotovljeno, anonimnost glasuje in ostale te ustavne pravice.
Delacorda pove tudi, kakšne so možnosti za uvedbo e-volitev v Sloveniji.
Zdaj v Sloveniji ta debata o e-volitvah se že odpira vsake tok časa, že več kot 15 let. Zaenkrat je prevladal ta tehnični argument, se pravi tveganja enega strahu, ne, da ni možno zagotoviti izvedbe e-volitev v skladu z temi osnovnimi načeli oddaje volilnega glasu strani voljivca. Zaenkrat ta še prevladuje, ampak se pa že počasi mislim, da gre v smeri predvsem nekega ideje o eksperimentiranju e-volitev na lokalni ravni v nekem okolju, ki ga mogoče nadzorovati, da potem vidimo, kako te stvari, kako bi tudi državljani reagirali na te e-volitve.
Razprava o e-volitvah je del širšega vprašanja o prihodnosti javne uprave in poslovanja. Sodeč po odzivu dela občinstva na dogodku v City Hotelu, ki so mu v dobršni meri pritrdili tudi sogovorci, velik izziv za prihodnost predstavlja približanje omenjenih vsebin širšemu, laičnemu delu javnosti. Nenazadnje uporaba tovrstnih portalov zahteva tudi določeno mero računalniške pismenosti. Obenem predstavniki Ministrstva za javno upravo menijo, da marsikatera storitev še vedno ostaja relativno neznana širši javnosti. Vrzel pri tem torej nastaja pri izobraževanju javnosti in promociji vsebin, pri čemer morajo vlogo obeh opravljati izvajalci posameznih projektov.
Kljub temu gre trend v smeri vse večjega avtomatizma in elektronskih vlog. Pa je možno, da bi v prihodnosti javna uprava zavzela povsem digitalno obliko? Razmislek za konec današnje oddaje ponudi Tatjana Mizori-Zupan iz projekta e-uprava.
Poznamo vsi primer Estonije, tam so elektronsko res najbolj naprej, ampak nekako še vedno stojimo nekako na stališču, da je treba državljanom ponuditi več kanalov, ne samo digitalnega. Podjetja imajo marsikatero storitev obvezno elektronsko, jo fizično sploh ne moreš opraviti. Ne. Pri državljanih, vsaj moje mnenje je takšno, bomo mogli kar še nekaj časa imeti oboje. Je pa stvar v tem, da pa vse več storitev pa je takšnih, ki pač bojo opravljene elektronsko, a ne? Ker tudi generacije se menjajo, mladi izključno želijo elektronsko poslovati, a ne? In se tudi starejši na to vse bolj navajajo.
Oddajo sta pripravila Jančič in Plaskan, tehniciral je Jura, brala sva Juš in Patrik.
Lekos lere hriket, lekcion an. Mit noven rpig, jeger tredi veger, mamel jeger, umhvadli veter. Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Več na govoris-kohezijsko.si. Projekt podpira Evropska unija.